Sangona biso Blaise Shindani Kambala.
Matondi mingi Karine Ngalimbaya, matondi na bino banso balandi Radio Kapi kasi yambo bokuse bwa sango babiso. Commission électorale indépendante et sili kolokota bilembo biso ya maponomi au babilo ya voti ya ngumba mokonzi Kinshasa. Mpe na centre ya bosangi simbano, mosala mozali kotambola malamu bo ebisi mopanzi sango na biso e atambolaki bipai biso bina. Sima ya mikolo mine ya maponomi ba imboka ya Fataki kuna na district ya Ituri bakeli kopono kobanda tongo ya lelo mpe ekolanda na kino ngonga ya mwambe ya pokwa bo ebisi bakambi ya CI Bunia. Bakoni bwa pulupulu ya makila zomi na motoba bazwami okimpangu na ntaka ba kilometre nkama mibale na engumba Matadi na kati na bango bane ibasili kuwa bo ebisi OMS ba Congo bato ba eteni ena bazali kotosa mambi ba bopeto te. Boto ebisaki na mokuse Commission électorale indépendante et sili kolokota bilembo ya babilo ya voti biso engumba mokonzi Kinshasa sango epesamaki lelo mokolo ya mosala minei na secrétaire technique nationale ya Beno ezalaki ntango ya batambosaki ezalaki ntango batambolaki na bapanzi sango ya engumba mokonzi Kinshasa mpona kolakisa bango lolenge mosala mozali kotambola manso mazali kotambola malamu lolenge ezali komonisa biso sango eye ya Jean-Claude Ntumba Kamanga kasi epesami na Julien Kasanganai.
Oba centre ya bosangisi mbano ya maponomi nyonso mine engumba mokonzi Kinshasa ezwami onte ya rina pe ya kala maboke ya mikandami ya maponomi mai mazali kokoma kuna mazali maboke mai masi baponi mpe babongisi malamu na centre ya boponi ezwami na Kingabwa okati ya ba centre ya bosangisi mbano ya maponomi nyonso mine miye mosala mozali kosalema lolenge lyoko basali basei bamisangisi na liboke lya bato motoba mpo ya kosala mosala oboso bwa bango maboke mei matiami na basashe ya mwindu na manso basi bafongoli maboke Tike mikanda mi maponomi oboso ya bantene neke ba AMP pe ba Union pour la Nation, ba polisi ba MONUC pe ba yekolo Afrika yanse ba ye bazali kokomana ba ordinateur bazali mpe wana. Boye lobi ba yengeli ba centre bosengisi mbano ya maponomi maboke mai mazali ko bakomila masi malengela mi pe matala mi boye longo bani. Kasi oboso ya kosangisa mbano ya maponomi ba bandela kalisusu komotanga nde na sima bakomaka mbano mei na ordinateur yambo ya bango komotinda na bilobi ya CEI. Boye lobi bantene neke ba AMP mosala mozali kosalema boye longo bani koleka mosala moye mosalemaka na eleko ya maponomi wa mbala ya yambo ezali pe lokola po ya bantene neke ba Union pour la Nation baye bazali kotala lolenge mosala mei mozali kosalema na centre ya bosengisi mbano ya maponomi songolo to pakala maboke maye mazali na mikandami ya maponomi maye mazali kobakomela mazali ya kobongisa uto centre ya boponi ya Kingabwa.
Bantoma ba Joseph Kabila mpe ba eba Jean-Pierre Bemba ba tsaki manzaka na mokanda yoko lobi loleki na kondimaka te ba koki kobimisa mbano ya eteni ya ibale ya maponomi ya mokonzi wa ekolo te ata mpe mbano ba bamba oboso ba bilo ya voti ba koki kosalela mbano eyesei ekobamba na ba centre locaux de compilation bobele mpona kotala soki ekokani na eye CEI ekobimisa ezali manso makomami na mokanda moye mangomba mabale mana matiaki maboko oboso ya mokambi Haute Autorité des médias mpe ya CEI. Ofataki na ntaka ba kilometre nkama moko na zomi na Bunia sima ya mikolo mine ya maponomi ya lomingo loleki baponi nkoto zomi na libwa bakendeki kopono kobanda tongo ya lelo sango endimami na bilio ya CEI ya Bunia mpe eyebisi te bakopono kino ngonga ya mwambe ya butu bolai bwa sango na Nicole Lavatala.
Na sima ya mikolo misato ya liwa ya basali babale ya bokonzi baboponi na bonsomi tope seyi na bokuse ye soda yoko ya fardesi ya babeta kama sasi na boyetindaka baima bota mabango bapunja bilo tuku ine na isato ya voto fataki seyi fungoli susu babilo ena lalona ntongo utongo nga alibwa na nzela alo alo baponi baiba zomi weteni ena bandimi ete bazali baiki oboso ya bilo po ya kosala mamponami eye izali kobatila manapulu supe basoda ya moniki kasi pasi ya bango ezali bobele po baponi baiba zomi onzinga nzinga ya fataki bazali baiketa obabilo ya voti po baebaki te na boyebilo ya liaison ya CEI ibongisi maponami kinongonga ya mwambe na pokwa.
Oimese na circonscription électorale ya Libenge na etuka Equateur baponaki na mokolo ya mosala mibale moleki sima ya maponomi ya miantuku mibale na libwa moleki mpote baponi ya lokalite eye ezali na ntaka ya bakilometre nkama mibale na ntuku libwa na Gemena bakendeki kopono ogemena te bazalaki kozela te CEI efongolela bango bilo ya voti omboka na bango nzoka nde CEI esalelaki yango te elaka epesaki bango chef ya secteur ya Dongo nde te bakofungola bango bilo ya kopono oimese nde esalaki te bato ya lokalite ena bakende kopono ogemena te. Dominique Wolombi Monga Mpange, molai bwa sango.
Oeleko bakomisaki kombo pe oeleko ya mapono mimamunano mwa ya mbo baimboka baimese bakendaki kopona au centre ya vote ya Bunyange mboka ezwami na taka ya kilometre 22 kasi basalaki yango na pasi po ya mapono mima ya mauti koleka bango baboyaki kokende Bunyange epai wapi baiseyi bazalaki kozela bango nyonso wana pamba te chef wa secteur ya Dongo liboso mapono mima ya masalema alakaka bango te bakofungolela bango biro ya vote omboka ya bango na imese po na Benjamin Mendongo, mokambi wa biro ya liaison ya CEI Gemena, oyo azali koyangela etando ena, ye ayebi likambolina te pe alaka bango ata eloko yoko te. Mokolo malomingo loleki, baimboka imese bayeba boyaki kokende au centre ya vote ya Bunyange baponoki te. Bakonzi ba district ya Sud Ubangi, basengeki na chef wa secteur wana te, atinda bato bakende kopono au Bunyange. Kasi bango baponoki se mokolo mami bale moleki, kasi etikali elengo ya butuni, soki CEI akondima mapono mima. Mana tote utambandaka Dominique Wolombi Monga Pange Radio Okapi
totika la bobele oyetuka ya Equateur pona koyebisa te elenge mobali moko awaki lobi mokolo ya mosala misato o lokalite ya Yalikungu pene ya Bokungu na etuka ya Equateur mowei azalaki likolo ya velo mpe motuka moko ya CEI eye ememaki bilembo ya maponomi etutaki ye basali basusu ya CEI bayebazalaki na kati ya motuka babwakelaki mokumi motuka ena makonga mpe bazokisaki ye pota enene mpo akitaki na motuka mpona kokima esengeli koyeba te bilembo ya maponomi ebebaki soki moke te oyetuka ya Oriental comité local de sécurisation des élections mpe centre provincial des opérations des élections bazalaki na likita lobi mpona kotala lolenge maponomi ya lomingo esalemaki bango bamoni te maponomi mana masalemaki malamu na bisika biyike kolongola bobele likama ya Ituri mpe ya Isiro oshabunda na etuka ya Sud Kivu babulletin ya voting koto yoko na nkama misato biyebi monanaki te kobanda mikolo mibale bisilaki kokoma na bolamu bonso lobi na ngonga ya zomi ya butu baba memaki na makolo uto lokalite ya Matimo ontaka ya bakilometre 20 na Shabunda centre kino engumba mokonzi ya territoire Charlotte Ngungi Sele mani bolai bwasango
utu mikolo mibale mpe butu mibale na makolo mpe ntango mosusu na nse ya mbula nde basali babale ya CEI bakatisaki zamba enene mpo ya kokomisa babulletin ya maponomi kotoyoko na kama misato na tuku libwa na mibale o babilo misato bilomi emifongolaki bikuke bya yango o mokolo mwa lomingo moleki omboka mirimo ata kokambama na bapolisi to soda ya FRDC bokomi sima ya mikumba mina mokitisaki motema ya pelezida ya CEI Shabunda moye azalaki kozela na lombango mikumba miye bobele onzela eye mwana mboka buka polepole azwaki mpe sango ya solo ete basali banso ba CEI bayeba tandolamaki omboka Matimo bazwaki lifuta lya bango mikumba mina miye mikomaki obutu nde tindami obilo ya compilation ya Kamituga omokolo mwa mitano Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Lolenge ya kokoba misala miabo sangisi bilembo ya maponomi na babilo ya CEI Okamonia site ezali na ntaka ba kilometre ntuku sambona mitano na Chikapa mezali lisusu te. Groupe Electrojoine eye ezaki kopesa lotiliki na bilo ena esili kokangema na moimo mbongo moko kubanda mikolo misato. Moimo mbongo mona azali kosenga nyongo na ye ya dola nkoto sambo nkama mibale na ntuku mitano na CEI mpo na bisalelo bya CEI eye ye amemaki na eteni ya yambo ya maponomi. Mokambi CEI ya eteni ena andimite ya solo bazali na nyongo ya moto mona mpe asili koyebisa libela sango ena na bakambi ba CEI. Basil Bakumbani.
Salvador Ndanda Zazi, mokambi ya kompani Boko Sepela, alobiete, banda mwa tukumi bale ya sanza ya sambo esili koleka, nde mitukamia ye mimemaki, baise ina biloko bya maponomi, pona mutuya mwa mbongo dolar koto sambo, na kama mi bale na tukumi tanu. Kasi mbongo wana efutama na anoteti lelo. Yango wana akangi, motele na bango, mpoba futa ye mbongo na ye. Nangambo ya Augustin Kabau, mokambi ya bilo ya CEI Kamonya, likambo liye libebisi misala minso. Lolenge ya kosangisa bile mbo bya maponomi, ekonomi mpe kosala na internet ezali te, bilo ekomi molili. Kasi na tango eye bilo na ye nde epesami mosala ya kosangisa bilembo bya biloko toyoko mpe kotinda yango na centre ya compilation ya Chikapa. Abakisi ete asili koyebisa bakonzi na ye mpe bazuzi mpo batala likambo yango malamu. Toyebe ete bayima koki mabomoto basepeli te na lolenge kompani eye esali na tango oyo. Albert Fwamba ya Linapedo asengi na kompani ena mpo ekendeke epai ya banzuzi mpo komisalela ezali mabe. Utakananga, Basil Bakumbane, Radio Okapi.
Réseau national pour l'observation et la surveillance des élections renoncé na mokuse ebimisaki lelo loye oboso ya bato la polo na yango ya maponomi ya etenya ibale ya maponomi ya lomingo loleki mokambi renoncé mwana mboka nzuzi die donné alakisaki manso ya malamu mpe ya mabe masalemaki na maponomi mana oboso ya bapandisango tokaye oelobeli ya mireka bala.
Des agents électoraux ont refusé de vote à des électeurs venus après 17.
Basali ya sei baboye laki baye basengela ki kosala vote sima ya ngonga ya zomi na sambo. Nzokande bakondi ya sei babakisa ki mwa ngonga pote bato mingi bakoka kosala vote. Na makambo manso renosek amonite sei azanga kilo lenge ya kopesa sango malamu na bato. Renosek amoni lisusu mobulu moye boko basoda basala ki o territoire ya Bikoro libosote makonomi masalema. Kasi makambo ya malamu mpeza laki lokola bomotombo wa basali ya sei mpe na molende na bango na mosala kimia mpe boboto emononoki tango maponomi mazalaki kosalema mokolo mwa 2009 ya sanza ya zomi.
Mapinga ma effort bakozala lisusu na ndingisa ya kosala mosala na bango au Congo démocratique te sima ya 2013 sanza ya zomi na moko ya mobu moye soki babakisi mikolo misusu te. Nzokande bakoki kobunda mpona komibatela ya mbote basoda na bango banso bakende ezali maloba ya lieutenant colonel Thierry Fursaba molobeli effort na likitali ya bango oboso ya bapandisango lelo loye au Hall de la Gombe tolanda ye olobeli ya MSCA.
Donc nous on n'a pas reçu
na tango ye biso tozwi mitindo misusu te toyebi te ezali na masolo politiki mayema azali kosalama na Bruxelles pe na Nations Unies kasi biso tokoki kotikala bobele kino sanza ya zomi na moko na mikolo 2013 elingi koloba te ete na sanza ya zomi na ibale omokolo moyambo ata soda ya biso yoko akozala lisusu awa te totangaki ete bongi na biso na kati ya poso mine etope motoba po ya kolongola biloko ya biso otango ye na effort akozala na makoki maso mpona kosala mosala kasi ekozala ya kati ya mikanda te ekozala mpona kosalisa moto azali na mpasi mpo ete ezali na kati ya makoki ya molongo soki ekozala na misami ekobima onzela ena yango ekozala kati ya mikanda te mpe na yango tokozala na makoki ya kosala yango te.
Tokei oye tuka ya bakongo wapepai bakoni zomi na motoba ya purupuru ya makila bazwami okimpangu nantaka ba kilometre nkama mibale oyengumba matadi mpe mine ikati na bango basili kowa bakoni bana bapusi babutisi na 15 motango ya bato baye bazwami na bokono bona na poso isato eye bo eyebisi OMS bakongo manso mana mazali mpote yambo bakoni bana bazwaki lisungi ya malonga te ya mibale bayimboka ya secteur ena batosaka mambi mabopeto te tolanda mpona yango monganga Marie Claire Diwampoveza na elobeli ya Mirei Mbuibukasa.
Le mesure d'hygiène n'ont pas été respectées.
Mikano mitali bokolongono bwanzoto mitosama kite mpe bolandi ya bato lokola mpe ezalaki malamu te esengeli tobandela kosolola na bato mpe tobongisa bolandi ya bato kosalisa bosoto bwa bato mpe ya bibembe esengeli kotia nkisi kati ya bibembe bina mpo te ebembe ya moto oyo awei na bokono bwa pulupulu ya makila ezali mabe mingi koleka ya moto oyo azali kopela bokono ena bayimboka atofamibeko to mikano miemitali bokolongono bwa nzoto kosukola maboko na sabuni na ngonga nyonso kopela mai eye batia clore na kati po pomeli ya mai ya bosoto eye ezangi nkisi nde epanzaka bokono ena.
Non aménagé et cette eau-là favorise la contamination.
esengeli koyebisa te OMS epesaki lisungili ya mino ya motango ya dola nkoto moko na nkama sambo mpona koboya te bokorobona bopanzala bisika bisusu. Mokambi territoire ya Ubundu asegi na bayimboka baye bako baboya kolia mosuni ya ngulu. Mwana mboka Ngoi Kalenge ayebisaki mambi mana lelo loye na tongo oboswa masanga manso maleta. Mokano mona mozwami mpote bokonu boko bozali koboma bangulu o Ubundu uto mposo isato. Boyebisi mokambi territoire ya Ubundu bangulu mitano to zomi bazali kokufa na mokolo moko. Mpona monganga mokonzi ya zone ya sante ya Ubundu mambi mana mazali kosalema bobele o Ubundu te kasi na bamboka bisusu. Mwana mboka espere lukusa ayebisi te sima ba examen na ba laboratoire nde akoki koloba lolenge ya bokonu bona. Epai esusu Ubundu ezali na service veterinaire te. Pokwa elamu na bino banso bozwaki libwa kwa kolanda sango na biso alengo azaki onzela ya masini biso na bino nde tokutani lisusu lobi na pokwa mpona sango esusu na lokota la Lingala.